Kuuntelet Toivon puheita.
Eräs jokaista lähellä oleva tuomari, hyvinkin lähellä, on omatunto. Mikä se semmoinen värkki on? Onko se semmoinen pikkuukko olkapäällä, joka naputtaa, milloin teet oikein, milloin väärin? Tai onko peräti sisimmässä oleva ääni? Onko sinun omatuntosi ehkä herkistynyt, kun olet kuunnellut Jumalan sana julistusta? Tai joku lähimmäinen on pamauttanut ihan suoria sanoja sinulle? Jos näin on käynyt, niin sehän vasta hienoa olisi. Keskustelimme tässä kerran miesten ryhmässä tästä aiheesta. Yksi joukosta kertoi, että Jeesus oli napannut hänet kiinni, tiukan otteen ottanut omasta tunnosta ja näyttänyt, että väärin tein. Hän pisti parannuksen paikalle. Vapautus tuli, kun sain jättää ne synnit ja töppäykset vapahtajan eteen ja omistaa anteeksi antamuksen. Tässä on se ydin, josta on hyvä aloittaa ja johon on hyvä päättää myöskin. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäinen luku sanoo tästä asiasta, minkä tämä miesryhmäläinenkin koki hyvin hienosti. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin Jumala itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Siihen voisi sanoa, että aamen, vaikka en lopetakaan vielä. Muistatko, mitä rippikoulussa opetettiin omasta tunnosta? Tätä on muuten erityisen mukava kysyä, kun omasta rippikoulustani on kulunut vähän yli 50 vuotta, kesällä tasan 50. Ja asia tuli viime viikonvaihteessa todella ajankohtaiseksi, kun kokoonnumme muistelemaan vajaan 26-vitosen kanssa niitä aikoja ja jakamaan oman elämämme asioita. Moni muistelee, että katekismuksessa tosiaan sanotaan, että oma tunto on Jumalan ääni. Valitettavasti vastaus on väärä. Se vastaus oikaisee mutkat. Nimittäin oma tunto voi olla myös ankaran isän tai hengellisen auktoriteetin tai puolueen ääni. Se voi olla jopa paholaisen ääni. Kuuntelepa, mitä kristinoppi kohta 16, joka siihen aikaan nuoruudessani oli myöskin meidän rippikoulukirjana, mitä se sanoo omasta tunnosta. Omassa tunnossamme puhuu Jumalan ääni. Omatunto valvoo mielialamme ja vaatii meitä tekemään, minkä tiedämme oikeaksi, mutta kieltää meitä tekemästä, minkä tiedämme vääräksi. Kristitylle Jumala on sanassaan ilmoittanut, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Oman tunnon toiminta osoittaa meille, että joka hetki olemme Jumalan kasvojen edessä. Niin, Raamattu on hyvin tärkeä. Raamattu todella opettaa ja elämänkokemus vahvistaa sen, että oma tunto tietynlaisena on jokaisella ihmisellä, kulttuurista ja uskonnosta riippumatta, niin kuin viimeksi puhuin. Roomalaiskirjan toisessa luvussahan Paavali tähän liittyen kertoo siitä, miten pakanatkin, vaikka heillä ei ole lakia, niin tekevät ja osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämiinsä. Siitä todistaa heidän omaa tuntonsa, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Siis tietynlaisena oma tunto Jumalan asettamana on kaikilla ihmisillä. Mutta se on kuitenkin suhteellinen ja kehittyvä, ja se riippuu hyvin paljon kulttuurista, uskonnosta ja kasvatuksesta. Tosiaan siellä omassa tunnossa voi olla monta muutakin ääntä kuin Jumalan ääni. Siksi on tärkeää etsiä näitä ankkuripaikkoja, lähteitä, joista kristityn omatunto ammentaa, kun puhumme nyt kristillisestä omasta tunnosta. Eli kertaan vähän, mitä viimeksi puhuimme. On katsottava, mitä Raamattu sanoo omasta tunnosta. Ja Raamattuhan sanoo aika paljon. Siellä on noin 30 kertaa Uudessa testamentissa jakeita, joissa mainitaan omatunto ja kerrotaan jotakin omantunnon toiminnasta. Sehän on kreikaksi tämä omatuntosana syneideesis, joka tulee verbistä teon sanasta synoida, joka voidaan suomentaa tietää yhdessä. Ja kuten viimeksi totesin, niin monet eurooppalaisten kielten omatuntosanat ovat syntyneet tästä samasta juuresta. Conscientia latinaksi, consens englanniksi, samvete ruotsiksi, gewissen saksaksi, joissa kaikissa on tämä syn, kon tai sam, tämä etuliite, joka voidaan kääntää yhdessä tai korostaa tätä yhteyttä jollakin tavalla. Suomen kielessä on tämä oma alkuliite tässä sanassa omatunto. Eli silloin puhutaan nimenomaan ja korostuu ehkä se, että se on henkilökohtainen. Niin kuin se onkin. Mutta se ei vapauta siitä yhteyden merkityksestä. Ihminen ei kuitenkaan ilman hyvää kasvatusta ja ilman oikeaa auktoriteettia hän ei voi tietää, mikä on oikein ja väärin. Tarvitaan siis yhteyttä johonkin itsensä ulkopuolelle, ja silloin ainakin kaksi asiaa tulee ensiksi esille, joista aikaisemminkin olen puhunut. Jos sinulla olisi näköradio, näkisit mitä täällä piirrän, niin nyt piirtäisin sinulle seuraavan kuvan. Ensiksikin piirtäisin kompassin tarkoittamaan omaa tuntoa, jolla oikea suunta löytyy. Sitten piirtäisin kartan, ja sen kartan päälle pannaan tämä kompassi, ja siltä pohjalta sitten katsotaan, mihin ollaan suunnistamassa. Löytyy oikea reitti. Raamattu on se kartta, ja kompassi, oma tunto on se kompassi. Mutta sitten piirtäisin vielä toisen Raamatun lisäksi toisen linkin, johon omatunto on yhteydessä. Nimittäin piirtäisin valmentajat ja suunnistuskaverit, joiden kanssa on opittu suunnistuksen perusasiat. Ja taas sovellettuna kristillisesti se tarkoittaa nimenomaan seurakuntaa, yhteisöä, yhteyttä toisiin. Ja viimeksi päätinkin tähän rohkaisuun, että me tosiaan tarvitsemme tällaisen yhteisön, elävän, toimivan seurakunnan kylläkin. Se koostuu vajavaisista ihmisistä, niin kuin meidän kaikki yhteisömme koostuvat, mutta silti siinä voi toteutua parhaimmillaan se, mitä apostolin tekojen alkuseurakunnassa jo helluntain jälkeen kerrotaan. Siellä toisessa luvussa ja 42 sanotaan, seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta, eli siellä oli Jumalan sana keskeisenä. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, kristittyjen yhteys oli hyvin tärkeä. Mursivat yhdessä leipää, eli ehtoollinen, ja rukoilivat. Nämä neljä asiaa rippikoulussakin usein piirretään ikään kuin uskon elämän pöydän neljäksi tukijalaksi. Kristittyjen yhteys, raamattu, rukous ja ehtoollinen. Toki siihen voidaan ottaa kaste toisena sakramenttina myöskin mukaan. No tämä yhteys, tämä että oli kaverit, toteutui siellä miesten ryhmässä, jossa keskustelun aikana myöskin yksi kysyi, mitä teen, kun on vaikea tilanne. Toiset kuuntelivat. Yksi kertoi oman kokemuksensa. Toinen antoi neuvon, että tämmöistä itse olen kokenut. Mitäs jos tekisit näin? Kolmas katsoi Raamatusta jotakin, mitä siellä sanotaan. Lopuksi rukoiltiin. Ja kaikki tämä tapahtui suuressa luottamuksessa. Sitähän tämä yhteys on yksinkertaisesti. Ilman noita apuja, Raamattua ja toisten kristittyjen yhteyttä, me ihmiset ollaan kyllä semmoisia syntisiä pelureita, varsinaisia vilunkimestareita, että kyllä me osataan venyttää omaa tuntoa. Teemme vain omia ikiomia normeja ja sitten kun ei pystytä niitäkään noudattamaan, niin taas muutetaan niitä ja venytetään omaa tuntoa. Kaikki on suhteellista. Omaa tunto venyy, kun purukumi ja turtuu. Nyt puhun kuitenkin vielä tässä enemmän kuin venytetystä omasta tunnosta, niin sen vastakohdasta, joka on kyllä yhtä vahingollinen. Nimittäin sitä voisi sanoa kutistetuksi tai nitistetyksi omaksi tunnoksi. Sellainen voi erityisesti herkän tunne-elämän ja sielun elämän omaavan ihmisen kohdalla syntyä nimenomaan jopa noista sinänsä tarpeellisista yhteyksistä, eli Raamatusta ja yhteisöstä. Nimittäin jos Raamattua lukee ja aina löytää sieltä vaan tuomiota ja vaatimuksia, eikä niitä koskaan koe, että pystyisi täyttämään. Ja sitten vielä sattuu olemaan kontrolloiva, tiukka, hengellinen yhteisö, jonka parissa on, ja siellä joku auktoriteetti, joka mättää ja selittää koko ajan, että et riitä ja pitäisi tehdä sitä ja tätä. Niin silloin nämä kaksi sinänsä hyvää asiaa kääntyvätkin todella nitistäviksi asioiksi. Ja silloin tämmöisen ihmisen omatunto voi olla hyvin kahlittu ja hän voi olla jatkuvassa ahdistuksessa ja epäterveen syyllisyyden, jopa häpeän alaisuudessa. No tietenkin taustalla on hyvin monimutkainen vyyhti ihmisen koko elämähistoriaa, jota pitäisi tietenkin käydä läpi. Jos hän on vaikka lapsesta saakka kokenut enemmän semmoista ankaraa ja väheksyvää ja vaativaa aikuisuutta, joka syyllistää. Ja sille tällaiselle omalle tunnolle on syntynyt otollinen pohja. Ja niin se kehittyy semmoiseksi hyvin lakihenkiseksi ja ankaraksi. No tällä kertaa minulla ei ole mahdollisuuksia edetä syvemmälle tähän psykologiseen puoleen niin tärkeä kuin se todella onkin, vaan keskityn uskon ytimeen, siis oman tunnon ja terveen uskon hoitamiseen. Tarvitaan nimittäin Raamattua ja seurakuntaakin suurempi ja parempi auktoriteetti. Ja hän on ristiinnaulittu ja ylösnoussut elävä Jeesus Kristus. Ja voidaan sanoa näin yksinkertaisesti, mutta sitä voidaan sitten avata monella tavalla yksityiskohtaisemmin, että vasta häneen sidottu omatunto voi kasvaa yhä terveemmäksi. Ja silloin on kysymys ei ulkokohtaisesta Jeesuksen ohjeiden noudattamisesta ennen kaikkea, vaan on kysymys henkilökohtaisesta yhteydestä, uskon yhteydestä Jeesukseen Kristukseen, joka on vapauttaja, vapahtaja. Kun Jeesus kohtasi aikansa tiukkoja, kontrolloivia, uskonnon ammattilaisia, lakihenkisiä, fariseuksia ja muita vastaavia, niin juuri heidän kanssaan meni napit vastakkain. Ja juuri heille Jeesus puhui siitä, että kuinka he orjuuttavat, heidän uskontonsa orjuuttaa ihmisiä, vaikka he itse luulivat, että he ovat ihan Jumalan asialla, niin kuin Paavalikin luuli ennen kuin Kristus kohtasi hänet. Juuri heille Jeesus sanoi Johanneksen 8. luvussa, jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. No palataanpa siihen piirustukseen vähäksi aikaa vielä. Nimittäin yritän vielä täydentää sitä piirrosta. Sen kuvan, jonka äsken piirsin, että mies tai nainen kävelee kompassi kädessä ja hänellä on kartta ja hänellä on kavereita siinä ympärillä, niin siihen kaiken alle piirtäisin mielelläni ja piirrän ison kämmenen, jossa on ranteessa lävistetty haava. Eli se kuvaa sitä, että elävä Jeesus Kristus, joka on ristillä kantanut meidän kaikki syntimme ja lankeemuksemme ja riittämättömyyttemme ja sen, että pysty täyttämään mitta eikä lakia, hän on kaiken kantanut ja täyttänyt, niin hänen kämmenensä, hänen kätensä on kaiken alla. Ja sen varassa me saamme opetella ja kasvaa omassa persoonassamme ja identiteetissämme ja oppia myöskin erottamaan terveen ja vapautetun omantunnon äänen sellaista lakihenkisestä ja epäterveestä omasta tunnosta. On tosiaan 1 000 euron kysymys, että miten me voimme tämän erottaa. Muutamia pointteja siihen liittyen. Terve, vapautettu omatunto, se on aina elämän puolella. Sellainen omatunto ei aja tai kehota ihmistä turmelemaan tai särkemään Jumalan luomaa persoonaa, omaa persoonaa, eikä myöskään toisten elämää. On hyvä muistaa, että Jeesus tuli pelastamaan meitä, niin kuin Johanneksen 3. luvussa sanotaan, eikä tuomitsemaan kadotukseen, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi ikuisen elämän. Jeesus on aina syntisen, langenneen ja heikon ihmisen puolella, hauraan, särkyvän ja särkyneen ihmisen puolella. Jeesus tahtoo sanoa, hän on puolustajan hengessä, hän on se puolustaja, niin kuin Raamattu puhuu hänestä myöskin, että hän on ensimmäinen puolustaja. Hän sanoo, saat olla sinä, Jumala rakastaa sinua. Hän on luonut sinut. Jeesus sanoi, minä olen sinun puolestasi kaiken tehnyt ja lunastanut. Rakastan ja tahdon huolehtia ja johdattaa sinua. Kun taas sitten lainalainen ankara omatunto helposti on jäykän moraalin puolella. Ja se tosiaan vaatii ja rankaisee. Mikään ei riitä. Pahimmillaan tällainen ankara lakihenkinen omatunto, se ajaa ihmistä itse inhoon, häpeään, saattaa jopa ajaa ihmistä itse murhaankin. Ja siihen tulee saatana paholainen, eli syyttäjä, niin kuin hänen nimensä voidaan suomentaa Raamatusta, joka helposti sitten liittyy tällaisen herkän ihmisen, lain alla olevan ihmisen syyttäjäksi ja voi viedä häntä epätoivoon. Kato, ei sinusta ole, kato, sä oot ihan surkea, lopeta itse, ei kannata yrittää. Toi on teeskentelyä koko sun uskossa ja yrityksessä. Ja silloin on tärkeää, että me saamme omalle tunnolle Raamatusta sitä oikeaa evankeliumia. Niiden kehotusten sijasta ensisijaisesti löydämme rakastavan Kristuksen kasvot ja hänen armahduksensa ja hänen totuutensa. Ja se merkitsee sitä, että meidän myöskin kokemuksellinen Jumala-kuvamme avartuu ymmärtämään, että hän on todellakin täynnä armoa. Hän on armahtava, hän on rakastava Jumala. Kun sen sijaan tällainen epäterve, lakihenkinen omatunto, niin se kannattaa tai tietyllä tavalla tuo sieltä sielun pohjasta mieleen sellaisen ankaran jumalakuvan. Niin kuin Matteuksen luvussa 25 kerrotaan siitä yhden talentin miehestä, että hän kätki sen talentin ja kun isäntä tuli sitten matkoilta ja vaati palvelijoita tilille, kaksi muuta oli tehnyt hyvää bisnestä niillä, eli panneet ne käyttöön ja kiertoon, ne saamansa lahjat ja talentit, mutta mä yksi oli kätkenyt maahan ja sanoi, koska tiesi sinut ankaraksi mieheksi, joka niität sieltä, mihin et ole kylvänyt. Ja ja leikkaat eloa sieltä, mihin et ole siementä viskannut. Hänellä oli, jos otetaan sitä hengellinen sovellus, niin hänellä oli tämmöinen ankara pelkoon sidottu jumalakuva. Sen sijaan evankeliumiin sidottu omatunto vahvistaa ihmisen vapautta. Ja silloin puhutaan monella tavalla tästä vapaudesta ja luovuudesta. Ihminen vapautuu itsenäisiin, joustaviin ratkaisuihin myöskin moraalisissa asioissa ja eettisissä kysymyksissä omassa elämässään. Siihen liittyy vastuullinen vapaus. Ei pelkkä absoluuttinen, ikään kuin irrallinen vapaus, vaan vastuu on aina mukana. Voidaan puhua nimenomaan omantunnon kohdalla, että hyvin lähellä omantunnon, terveen omantunnon vaikutusta on jo ihan se terve kaupunkilais- tai talonpoikaisjärki. Ja sitten kun Pyhä Henki saa valaista tämä meidän järkeämme, niin silloin omatunto saa olla oikeassa ohjauksessa. Ja toisen Timoteuskirjeen ensimmäinen lukuhan kertookin jakeessa 7 siitä, että Pyhä Henki, ei pelkurin henki, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan henki. Ja siellä on semmoinen sana alkukielessä, joka todella voidaan kääntää melkein kuin talonpoikaisjärki, terve harkinta. Silloin kristitty tulee yhä enemmän sisältäpäin ohjautuvaksi. Hän saa ajatella omilla aivoillaan. Hän saa uskoa ja epäillä omalla tavallaan. Monissa arjen asioissa hän voi tehdä erilaisia ratkaisuja kuin vaikkapa paras ystävänsä, puolisonsa tai hänen pappinsa. Joskus puhutaan, Luther taisi tämmöisen sanan joskus ottaa esille, kuin ehdonvallan asiat. Ja niistähän usein tulee, noista lillukanvarsista tulee ne kaikkein suurimmat kiistat ja ahdistuksen aiheet myöskin kristittyjen keskellä. Syömiset ja juomiset. Mikä on oikeaa musiikkia, mitä kristitty saa kuunnella? Minkälaisessa kulttuurissa harrastuksessa saa käydä? Minkälainen ulkonäkö ja vaatteet? Ja mikä on kristillisistä ammattia, mikä ei sovi kristitylle? Ja koko tämä ihmisen elämäntapa, että minkälainen on oikea kristillinen elämäntapa. Niin ei ole yhtä ainutta oikeaa kristillistä elämäntapaa. On erilaisia tulkintoja, koska olemme erilaisia ihmisiä. Ja silloin puhutaan sivuasioista, eikä pääasiasta, uskosta ja uskon perusteista. Luepa vaikka Kolossalaiskirjeen 2 luku. Tänä iltana voit ottaa siltä omasta Raamatusta tämän ohjelman jälkeen ja katsoa. Ja siellä Paavali erittäin viisaasti ja suorilla sanoilla opettaa siitä, että ei pidä mennä näihin väärin käskyihin ja komennuksiin ja näihin alkuvoimiin ja niiden sitomiksi. Ja tämä silloin merkitsee myöskin sitä, että mitä vapautetumpi ja sanoisiko aikuisen omatunto ihmiselle kehittyy, niin hänen suhteensa auktoriteetteihin niin muuttuu. Orjuttavan kuuliaisuuden sijasta hän arvioi uudelleen suhdetta entisiin käskijöihin tai nykyisiin käskijöihinsä ja sisäistämiinsä käyttäytymismalleihin ja mittoihin. Ja tältä pohjalta sitten, aikuisen uskon pohjalta, hän kuitenkin samalla oppii hyväksymään sen, että edelleenkin hän tarvitsee auktoriteettia ja yhteisöä. Ilman muuta, me kaikki tarvitsemme. No aloitin tämän illan puheeni tuomariesimerkillä ja siihen liittyy vielä yksi kysymys, josta lyhyesti. Se on syyllisyyskysymys. Vuosikymmenien aikana ateistinen psykologia on yrittänyt poistaa erään ihmisen aateluuden merkin, joka juuri on tämä syyllisyys, jonka Jumala on meille antanut. Kun me olemme vapahtajan Jeesuksen hoidossa ja saamme elää armollisessa seurakuntayhteydessä, niin me voimme kohdata tämän syyllisyydenkin oikein. Me näemme, että se on varjeleva tekijä, jota ei pidä vesittää tai työntää pois, vaan joka antaa kompassineulalle oikeat koodit. Terve syyllisyyshän johtuu nimenomaan jostakin syystä. Väärä teko, asenne tai laiminlyönti toista ihmistä tai itseä tai Jumalaa kohtaan. Siitä tulee syyllisyys. Ja ratkaisu on se, että minä tunnustan sen syyllisyyden, niin kuin tuossa puheeni alussa otin esille tämän Raamatun kohdan. Ja kun me tunnustamme, eli kun me tulemme valoon, eli hyväksymme totuuden, niin Raamattu kertoo, että totuus tekee meidät vapaiksi. Vaikka usein on kysymys siitä, että se on nöyryyttävää tunnustaa, että töppäsin, tein väärin, minulla on väärä asenne, tarvitsen kääntymistä ja parannusta. Mutta kun siihen suostun ja pyydän anteeksi ja saan anteeksi, niin sen jälkeen saan olla vapaa. Vaikka sitten sieluvihollinen ja muistot saattavat naputtaa sinne vielä sinne tunne-elämään, että et saa vapaa, että se oli niin paha juttu. Mutta silloin saa Jumalan sanalla aina torjua nämä muistot ja tämä sieluvihollisen naputukset ja syyllistämiset. Ja saa omistaa, että minä saan olla vapaa Jeesuksen tähden. No ihan pikku esimerkki vaan omasta elämästä, niitä voisin kertoa paljon. Nimittäin joskus ohitan, muistan tilanteita, ei ole kauankaan, kun ohitin väärin, keltainen viiva ja ohitin ja tuli tosi vaarallinen tilanne. Juuri ja juuri pääsin takaisin oikealle kaistalle. Ja pulssi nousi ja ensin tuli jotenkin semmoinen, että selittelin ja joo, no tässä nyt oli ja kyllä mä oon niin hyvä autoilija, aina näistä selviä. Hetken perästä tajusin, että ei mitään, mun on vaan nöyryttävää. Mä sanoin vaan, että anna Jeesus anteeksi, mä tein väärin, anna mulle tarkkuutta enemmän. Ja sain jättää sen heti, ei tarvinnut selitellä. Tämä, että saan elää vapaalla omalla tunnolla, se vapauttaa luovuuteen ja luovaan kuuliaisuuteen. Raamatussa on paljon esimerkkejä siitä, miten ihminen saa vapautua ja miten toisaalta, jos hän ei tunnusta syyllisyyttään ja syntiään, niin kuin Daavid psalmissa 32, siinä on toinen kotiläksy muuten, jota voit lukea, niin hän koki ihan, sanoisiko psyykkis-fyysis-hengellistä kokonaisvaltaista tuskaa. Kun vaikenin siitä synnistä, niin ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskissani, öin ja päivin käteesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Ihminen oli aivan uupunut ja hän oli suorastaan fyysisesti ja psyykkisesti sairas. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Ja sitten sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelit minut vaarasta, riemuhuudot kajahtavat ympärilläni ja niin edelleen. Eli kuinka valtava vapautus ja muutos tapahtui Daavidin sielussa ja ruumiissa ja tunne-elämässä ja muistissa ja kaikessa elämän eri tasoilla, kun hän sai tunnustaa ja omistaa anteeksi antamuksen Jumalalta. Tärkeää on se, että niin tärkeä kuin oman tunnon hoitaminen onkin, meidän on hyvä muistaa, että meidän oman tunnon puhtauskaan ei ole meidän pelastuksemme perusta. Tai jos siellä on jotain tunnolla, niin me olisimme sitten kadotettuja. Vaan kyllä se pelastuksen perusta on sittenkin meidän oman tuntomme ja meidän uskomme ulkopuolella. Se on Jeesuksen Kristuksen täytetyssä työssä. Voisi sanoa, että se on Jeesuksen haavoissa. Tästä kertoo Jesaja 53 jo etukäteen, kun se kertoo, mitä tuleva Messias sitten teki, ja tämä on jo imperfektissä, koska se oli ikään kuin profeetallisesti nähty, että se oli jo niin kuin täyttynyt. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksia, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parannetut. Kristuksen haavoissa on meidän turvamme tänäkin iltana. Ja saat vaikka ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin tai koko elämässäsi tänäänkin turvata siihen, että Jeesuksen Kristuksen täytetty työ riittää sinullekin. Ja saat puhtaalta pöydältä ikään kuin uuden valkean sivun avata oman elämäsi kirjassa, Kristuksen tähden.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.